Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Cum va începe școala în Moldova peste două săptămâni? Fermierii moldoveni și problemele lor și presa internațională și evoluțiile din Afganistan. Ce țări se oferă să ajute la primirea refugiaților din această țară, aflată după 20 de ani de război sub controlul talibanilor? Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Opoziția parlamentară a criticat demersul puterii de a modifica legea astfel încât să-l poată demite pe controversatul procuror general Alexander Stoianoglu. La un briefing de presă, astăzi, deputatul socialist Vasile Bolea a atras atenția că nu este bine să se schimbe legea ca să fie vizată o singură persoană. Orice lege se face nu pentru o anumită persoană, ci pentru cetățeni, pentru o instituție importantă de drept, a spus Bolea. El a mai spus că proiectul ar putea fi declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională. Critici similare a publicat și Procuratura Generală într-o declarație pe site-ul ei de net. Pe de altă parte, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, de la PAS, a respins din nou criticile la adresa modificărilor legii procuraturii, ca și ideea că ele ar trebui să fie supuse expertizei Comisiei Veneția. Într-o declarație de presă, Litvinenko a spus că asemenea schimbări deja ar fi fost expertizate de Comisie. Consiliul Europei, în cooperare cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova și Centrul de Formare Electorală Continuă, a elaborat o analiză a tuturor recomandărilor și propunerilor emise de misiunile internaționale de observare a alegerilor în Republica Moldova în ultimii 7 ani, precum și a avizelor Comisiei de la Veneția privind modificarea legislației electorale, transmite IPN cu referință la un comunicat al Consiliului Europei. Pentru prima dată, se spune în document, autoritățile moldovene vor avea de acum la îndemână un document analitic cuprinzător în domeniul electoral care va stabili nivelul de implementare sau neimplementare a recomandărilor și avizelor relevante ale forurilor europene. Aceasta va servi drept bază pentru luarea unor măsuri suplimentare menite să îmbunătățească atât legislația electorală, cât și procesele electorale din Republica Moldova. O comisie parlamentară a avizat astăzi un acord guvernamental moldo-ucrainean privind construcția unui pod rutier peste Nistru la Cosăuți. Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului de la Chișinău, construcția podului va asigura conexiunea drumurilor prin partea de est a Moldovei la drumurile de circulație internațională. Podul și traseul terestru, partea podului, vor avea o lungime totală de 1,6 km. Costul integral al proiectului este estimat la 100 de milioane de euro, iar lucrările urmează să fie date în exploatare la sfârșitul anului 2022. Lucrările vor fi finanțate de Ucraina. Evacuarea străinilor și afganilor pe care s-ar putea răzbuna talibanii a luat avânt astăzi, sute de persoane plecând cu noi zboruri de la Kabul, în timp ce puterile regionale și globale încearcă să-și definească poziția față de noua realitate politică de pe teren. După cucerirea capitalei Kabul în urma unei ofensive puternice, care a răsturnat guvernul susținut de Occident, talibanii au declarat ieri că vor pace și un guvern inclusiv în limitele legilor islamului. Ei au negat vreo intenție de răzbunare împotriva opozanților și au promis să respecte drepturile femeilor în limitele învățăturii islamice. Cu toate acestea, mii de afgani, dintre care mulți au ajutat forțele străine conduse de Statele Unite timp de 2 decenii, sunt disperați să plece din țara măcinată de război. Un oficial de securitate occidentală a declarat azi că eforturile au intrat într-un ritm mai alert la aeroportul din Kabul. Continuăm într-un ritm foarte rapid, logistica merge fără greșeală până acum și am reușit să scoatem puțin peste 2200 de oameni din personalul diplomatic, personalul de securitate străin și afgani care au lucrat pentru ambasade, a declarat același oficial pentru Reuters. Premierul britanic Boris Johnson a spus că lumea urmărește dacă faptele talibanilor se potrivesc cu cuvintele lor, după ce militanții au jurat că nu pregătesc nicio răzbunare împotriva opoziției și că vor respecta drepturile femeilor într-o guvernare diferită a Afganistanului față de aceea de acum 2 decenii. Vom judeca acest regim în funcție de deciziile pe care le ia, nu de vorbele lui, de atitudinea sa față de terorism, față de criminalitate și comerțul cu droguri, precum și de respectarea activităților umanitare și a dreptului fetelor de a primi educație, a declarat premierul Johnson Parlamentului de la Londra. Papa Francisc a îndemnat oamenii astăzi să se vaccineze împotriva COVID-19, spunând că numai așa pot avea speranțe în învingerea pandemiei. Mulțumită lui Dumnezeu și muncii multora, avem acum vaccinuri care să ne protejeze de COVID-19, a spus liderul celor 1,2 miliarde de catolici ai lumii într-un mesaj video făcut în numele unei asociații americane. Vaccinarea este o modalitate simplă, dar profundă de a promova binele comun și de a avea grijă unul de celălalt, în special de cei mai vulnerabili. Mă rog lui Dumnezeu ca fiecare să-și aducă această contribuție, a spus Papa Francisc, cunoscut pentru promovarea egalității sociale și economice.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Peste două săptămâni în Republica Moldova începe noul an școlar, dar Ministerul Educației nu a explicat deocamdată cum se va desfășura aceasta în contextul noului val pandemic. Sunt analizate diferite scenarii, dar o decizie finală abia urmează a fi anunțată, ne-au declarat surse din cadrul Ministerului. Cert este că revenirea în sălile de clasă va depinde și de rata de vaccinare împotriva COVID a angajaților școlii, dar această condiție nu a fost formulată ca una obligatorie pentru a evita învățământul la distanță. Autoritățile au recomandat managerilor școlari să-și vaccineze angajații în proporție de peste 70%. Despre incertitudinile legate de noul an școlar relatează Ala Ceapai.
În lipsa unor directive foarte amănunțite de la Ministerul Educației și Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică despre modul în care se vor desfășura lecțiile începând din 1 septembrie, direcțiile raionale de învățământ și managerii școlari spun că pregătesc totuși instituțiile pentru revenirea elevilor în sălile de clasă. Șeful Direcției Educației din raionul Cimișlia, Vasile Surdu, afirmă totuși că incertitudinea e cea care marchează și începutul acestui an școlar.
Claritate încă nu avem. În linii generale se zice așa că dacă vor fi vaccinat, Centrul de Sănătate Publică zice așa, dacă vor fi vaccinat 75% din cadre didactice, vor permite cu prezența fizică studiile. În caz contrar, mai puțin de 75% și va fi online.
Vasile Surdu precizează că în majoritatea instituțiilor de învățământ din raion, rata de vaccinare a personalului didactic este de peste 70%. Iată de ce majoritatea managerilor speră să-și redeschidă școlile la 1 septembrie, dar decizia finală încă urmează a fi luată de autoritățile locale în colaborare cu centrele de sănătate publică. Directoarea gimnaziului Dimitrie Cantemir din satul Mândrești, raionul Telenești, Ludmila Bosi, spune că a auzit de la televizor că una din condițiile pentru revenirea copiilor în sălile de clasă ar fi imunizarea personalului didactic în proporție de cel puțin 75%. Ea precizează că, deși în instituția pe care o conduce, ca și în majoritatea din raion, această rată a fost atinsă, modul în care va începe anul școlar rămâne o mare necunoscută, deși au rămas zile numărate.
Din păcate, nu avem nicio circulară, niciun ordin semnat prin care să ne fie clar cum facem și ce facem. Chiar astăzi mulți colegi deja au început să revină din concedii și mă întreabă și ridic de unde. Suntem în așteptare și ne dorim o claritate. În primul rând ne dorim să fie doar fizic. Nici nu încapi în mintea noastră dacă ne trezim după toate chefurile care au fost permis parcursul verii să fim acum noi și elevii închiși în casă. Deci cred că sistemul nostru pur și simplu riscă să explodeze dacă apucăm să lucrăm în online.
Și directorul liceului Constantin Spătaru din orașul Leova, Dorin Marin, spune că va opta cu fermitate pentru prezența fizică a elevilor în sălile de clasă, dacă decizia privind desfășurarea procesului educațional va fi lăsată la discreția administrațiilor instituțiilor de învățământ, cum s-a procedat în precedentul an școlar.
Ținând cont de faptul că la noi s-au vaccinat 90% din personalul didactic, noi bănuim că o să începem cu prezența fizică a elevilor.
Dar cum ați reușit să-i convingeți pe profesori că în alte instituții e mai slabă această rată?
Nu vreau să vă divulg secretul. Nu, am folosit resursele administrative. Oamenii pur și simplu au conștientizat și...
A contat și faptul că nu se vrea școala online?
Și aceasta a fost un argument determinant, fiindcă le-am explicat că în caz contrar, când nu avem rata de 70%, există pericolul respectiv că nu o să putem începe cu prezența fizică. Dar oamenii au înțeles și nu doar din considerentul ăsta, dar și din considerentul siguranței personale.
În raionul Iedineț, rata de vaccinare a angajaților din educație este sub cea din raioanele și localitățile suspomenite și constituie circa 55%. Cu toate acestea, școlile din raion se pregătesc și ele să-și redeschidă ușile pentru elevi la 1 septembrie, spune șefa Direcției Educație, Mariana Odobescu. Ea precizează că imunizarea cadrelor didactice este doar recomandată de către autorități și nu impusă ca o condiție obligatorie. Prin urmare, nu ar fi un criteriu de bază pentru revenirea în școală. La nivel de Republică, rata de vaccinare a angajaților din educație este de puțin peste 30%, deși Ministerul Educației, cât și specialiștii din sănătate, insistă pe urgentarea vaccinării profesorilor, mulți dintre dascăli încă ezită din vari motive. Interlocutorii mei observă însă că reticența scade totuși pe măsură ce se apropie anul școlar, inclusiv grație campaniilor de informare despre beneficiile imunizării și diverselor maratoane, ca cel programat duminică în capitală pentru imunizarea angajaților din educație. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Până la sfârșitul acestei luni, fermierii moldoveni își pot vinde producția în 17 locații din capitală, unde sunt organizate târguri agricole. Este nevoie să obțină autorizații pentru fiecare loc de comerț. Este o posibilitate luată în calcul, mai ales de agricultorii din împrejurimile Chișinăului. Cei din zone mai îndepărtate ezită din cauza cheltuielilor suplimentare, dar se plâng că lipsesc piețele agricole în teritoriu. Ce preocupări au fermierii în plin sezon de comerț? Comercializarea producției și ce soluții există pentru ca munca lor să fie răsplătită, a căutat să afle Tamara Grejdean.
Lilia Cristea cultivă zarzavaturi pe un teren de 40 de ari. Ea spune că face agricultură din plăcere, dar nu s-ar încumeta să investească mai mult în această activitate. În primul rând, pentru că vânzarea producției le dă bătăi de cap și apoi, crede ea, nici n-ar avea pe cine plăti pentru munca în câmp, întrucât zilierii sunt la mare căutare în sat. Acum, în plin sezon de recoltare, toată familia dă o mână de ajutor, spune fermiera. Ca mulți alți mici agricultori, Lilia Cristea poate miza doar pe piață, ca punct de comercializare a legumelor pe care le crește. În opinia ei, și în teritoriu ar trebui organizate târguri agricole, regionale, la îndemâna oricărui fermier, pentru că accesul la piețele obișnuite este anevoios și mai degrabă descurajează.
Eu spun drept, trebuie să ne ducem de la ora 3 de noapte ca să avem loc în piață. Toată ziua lucrăm, culegem, punem în sieci și asta e foarte obositor. Noi de lucrat lucrăm la pământ, ne-i dragă, producem, dar când dăm cu realizarea e cel mai mare chin. Noi ne ducem ba la piață la Orhei, ba la piață la Telenești, de la Căzănești de unde trăim, până acolo cheltuim 100 de lei pe drum. Ca să intri în piață trebuie să dai loc cu 50 de lei, pe urmă mai plătești și analiza, dar din coași vânăta o dăm cu 5 lei, chipieriu în 7 lei și mai nu ne ies, scotem ce și-a încheltuit.
Lilia Cristea ar prefera, de exemplu, să poată da toată producția deodată, chiar și la un preț mai mic, doar să aibă siguranța că o poate vinde. Între timp, alți agricultori sunt de părere că intermedierea vânzărilor este în defavoarea producătorilor, care se aleg cu un preț mult mai mic decât cel de la tarabă. Care ar fi soluția? Vasile Mărzenco, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, crede că agricultorii ar avea nevoie de umbrela unei organizații care să fie responsabilă de procesul de distribuție, în țară și în afară. În opinia lui, asocierea le-ar deschide mai multe uși. Altfel, micii producători n-au cum să ajungă de sine stătător pe piețele externe.
Dacă noi nu ne asociem și nu ne cooperăm pentru a constitui loturi solide de produse, de calitate impecabilă, destinate exportului, și cele care nu pot fi exportate, procesării o bună parte, ca să descărcăm piața internă a produselor în stare proaspătă, pentru a putea păstra pe ea un preț rezonabil la ele, degeaba noi ne demonstrăm capacitățile noastre extraordinare pe care le-am obținut.
Vasile Mărzenco, și el fermier, spune că a încercat să livreze producția unui lanț de magazine, dar a înțeles rapid că nu are capacități. Un alt agricultor de la Iedineț, Vasile Chierdivară, care se ocupă de cultivarea legumelor de mai bine de 20 de ani, spune că a venit timpul ca fermierii moldoveni să iasă în afară, pentru că există și supraproducție pe piața internă.
Am un minister, trebuie numai decât să unească cu noi și ceva să facem o strategie, să putem scoate o leacă de producție din țară. Fiindcă dacă o vindem tot numai pe loc aici, pe loc nu o să primească nimic. Că mai avem șansă în 5 ani de zile. Din 20 de lucrătoare și 10 lucrători, 70% sunt pensioneri. Dacă și aici se duc, trebuiască tătă de importate, că nu o să aibă și noi străini.
Spre deosebire de cei care activează în pomicultură și au reușit mulți să ajungă pe piețele europene cu mere, prune, caise sau cireșe, agricultorii care cresc zarzavaturi pășesc cu timiditate în această direcție. Cei care mi-au fost interlocutori spun că fermierii moldoveni au învățat să crească producție de calitate. Trebuie doar mai multă informare și, deopotrivă, strategii guvernamentale care să încurajeze micii antreprenori să obțină rentabilitatea jânduită. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
La presiunea organizațiilor societății civile, astăzi au avut loc consultări publice asupra amendamentelor legislative adoptate deja de deputați în prima lectură și care vor face posibilă, între altele, înlocuirea actualului procuror general, considerat de noua putere un obstacol în lupta anticorupție. Procuratura a contestat printr-un aviz negativ trimis astăzi Parlamentului oportunitatea verificării șefului de la procuratură. Liliana Barbaroșie relatează.
Votarea în lectură finală a legii este așteptată marțea viitoare în ședința plenară a legislativului, iar consultările de azi au fost organizate nu înainte, ci după prima lectură, spre protestul vocal al unei serii de organizații neguvernamentale care au reclamat o violare inutilă a procedurilor din partea unei guvernări ce a promis să fie altfel. Într-un aviz trimis azi legislativului, Procuratura Generală s-a declarat solidară cu șeful ei, spunând și ea că modificările, citez, urmăresc instituirea unor temeiuri și proceduri noi cu implicarea directă a instituțiilor politice pentru înlăturarea de la exercitarea mandatului sau eliberarea înainte de termen din funcție a procurorului general, am încheiat citatul. Azi, în timpul consultărilor, poziția instituției a fost nuanțată de un șef din procuratură, Iurie Perevoznic.
Noi suntem în genere împotriva unui astfel de mecanism, fiindcă, în primul rând, el este neconstituțional. În al doilea rând, procurorul general, în condițiile legii actuale în vigoare, este sub monitorizarea, sub evaluarea, sub controlul și adunării generale. Este destul de ridicat legea și de citit.
Dar și de președinta Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc.
Consiliul Consultativ al Procurorilor Europene a indicat că trebuie să fie evitată orice influență a executivului, activitatea organelor procuraturii, de către alte ramuri putere de stat, președinte executivă sau legislativă, în special în problemele ce ține de evaluare, selecția, numirea procurorilor, promovare și demiterea acestora, inclusiv și a procurorului general, astăzi ce se încearcă prin introducerea acestei comisii de evaluare.
Un punct de vedere similar a exprimat în numele opoziției parlamentare socialistul Vasile Bolea.
Se vede cu ochiul liber că acest proiect vizează nu instituția procurorului general, dar persoana respectivă care astăzi conduce sau este exercit funcția de procuror general.
Iată însă replica unui parlamentar din PAS, Dan Perciun, care a participat azi la consultările din Parlament.
Am învățat foarte bine să cităm din principii declarate la nivel european, independență, valori europene. Și văd că și dumneavoastră ați deprins foarte bine acest limbaj și încercați să-l folosiți ca paravană pentru a vă proteja. Orice ce s-a întâmplat în 2016, din perspectiva mea, nu este nimic altceva. Când noi, o instituție profund corupte, am consolidat-o prin oferirea unor garanții de independență extraordinare. Ce își trebuia să facem? Mai întâi scurățăm Procuratura Generală, scurățăm CSP-ul, scurățim alte instituții genul ăsta, după care să le consolidăm independența.
Președinta Maia Sandu și partidul pro-prezidențial PAS, câștigător în alegeri, îi reproșează procurorului Stoianoglo lipsa unor acțiuni ferme anticorupție și a progresului în anchetarea furtului bancar. Ceea ce le-a înfuriat însă pe noile autorități de la Chișinău, în raport cu prestația procurorului Stoianoglo, este recenta fugă din țară a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. Mai întâi eliberat din detenție, iar apoi achitat de justiție la inițiativa lui Stoianoglo. Explicând recent graba cu care promovează amendamentele ce îl vizează pe procurorul general, Olesea Stamate, o altă parlamentară din PAS, șefa Comisiei Parlamentare Juridice, a spus că autoritățile vor să preîntâmpine repetarea unor situații ca cele cu Platon, care, figurând și în alte dosare, ar fi trebuit cel puțin să fie sub mandat de nepărăsirea teritoriului moldovenesc, dacă nu chiar anchetat, așa cum cred deputații puterii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Это брат, это я.
Это вы?
Да.
Мохамед Рафи își prezintă familia din Afganistan răsfoind un album cu poze. El s-a născut acum 67 de ani în Kabul, într-o familie ce nu ducea lipsuri. Tata avea meseria de giuvaierjiu, iar mama era pasionată de textile. Totuși a trebuit să abandoneze îndeletnicirea pentru a avea grijă de cei 8 copii. Astăzi au mai rămas în viață doar 6. Mohamed Rafi este singurul care a plecat din Afganistan. Ceilalți au rămas în țară. Îl întreb dacă ține legătura cu rudele în aceste vremuri incerte.
Datorită telefoanelor mobile putem să ne auzim în prezent. Noi vorbim foarte puțin. Recent mi-au spus că nu există niciun pericol pentru ei și că pot merge liber pe străzi. Însă a doua zi am aflat că 80 de persoane din regiune au fost rănite și internate în spital, deci azi ești bine, însă nu poți ști mâine ce va fi. Informație oficială nu există, ea circulă de la om la om. Noaptea se aud împușcături, doar că nimeni nu știe cine și în ce părți se trage.
Mohamed Rafi a venit pentru prima dată în Republica Moldova în 1980. Era membru al Partidului Democratic al Poporului, așa își ziceau comuniștii. Prin urmare, formațiunea l-a trimis să-și facă studiile într-o țară sovietică.
Primele cuvinte în limba română pe care le-am învățat au fost bună dimineața. Era anul 1980. Am studiat până în 1986 la Universitatea de Economie, pentru că în Kabul am făcut o școală specială. De business.
Când ucisă zis, vedem și panaseașumul, ravnă prava, panaseașe.
Când învățam aici, am înțeles că oamenii sunt cu adevărat liberi în drepturi. Aici am avut dreptul la alegere. Poți singur decide unde vrei să înveți să trăiești.
Unde poți ujiți, unde poți работать, учиться, но
a plecat înapoi în Afganistan. După retragerea trupelor sovietice, țara era în incertitudine. Atunci a hotărât să revină la Chișinău. Era începutul anilor 90, când Republica Moldova pășea pe calea independenței. În acei ani, talibanii din Afganistan dădeau primele semne că vor să preia puterea. Mohamed Rafi nu are cele mai bune amintiri din acele vremuri.
Emoția, asta, сегодняшні талібан, мене зі страхом своїм мужем.
Mă întrebați ce emoții am față de actualii talibani? Păi vă dau un exemplu. În vremea când ei erau la putere, sora mea mergea pe stradă ținându-se de mână cu soțul ei. Au fost opriți, iar sora dusă la sectorul de poliție. I s-a incriminat că nu are dreptul să meargă pe stradă alături de bărbați străini. Nu aveau urechi să audă că de fapt sunt soț și soție, iar acasă îi așteaptă copiii. I-au fracturat atunci și o mână. Zilele trecute am auzit că revin aceste restricții în Afganistan, că femeile nu vor putea merge singure pe stradă. De ce? Păi și femeia, tot e om liber. Femeile și bărbații au drepturi egale.
Astăzi privește cu tristețe la evenimentele din Afganistan. Își ține minte țara liberă, cu oameni ce puteau merge fără frică pe străzi, cel puțin în copilăria lui. Mohamed Rafi se arată nedumerit când citește în presa internațională articole în care se pune la îndoială utilitatea cheltuielilor pe care le-a suportat comunitatea internațională ca să încetățenească viața normală în patria sa.
Când vorbim despre viața людей,
Când vorbim de viața oamenilor și despre drepturi, nu cred că este corect să ne gândim la bani. Să ne ajutăm reciproc. Este o relație umană, firească. Nu ar trebui, în asemenea situații, să conteze rasa și credința oamenilor.
Bijit na agon, bijit pat samolotom.
De ce credeți că oamenii se aruncă astăzi sub roțile avioanelor? Pentru că le este frică de vremurile care vor veni. Pe timpuri nu exista justiție, oamenii erau pedepsiți, fiind bătuți cu pietre sau chiar erau decapitați. Mă tem că Afganistanul s-a întors cu 100 de ani în urmă.
În Republica Moldova, Mohamed Rafi a crescut două fete alături de soția sa moldoveancă. Ambele sunt stabilite în Italia. Are și nepoți. El nici de cum nu crede că fiicele sale s-ar fi bucurat de aceleași drepturi de care se bucură astăzi într-o țară din Europa, dacă nu ar fi avut curajul să părăsească Afganistanul în urmă cu 3 decenii. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Subiectul Afganistan a continuat să țină și astăzi prima pagină a presei internaționale, după cum ne spune Dan Alexe.
Victoria talibanilor, undă de șoc planetară, este titlul mare astăzi dimineață în Le Monde, pe prima pagină, iar în această după-amiază, noua ediție, tot Le Monde scrie despre europenii prinși în capcana retragerii precipitate din Afganistan și cum toate guvernele încearcă acum să-și coordoneze acțiunile și de asemenea scrie Le Monde: Turcia lui Recep Tayyip Erdogan curtează talibanii, în vreme ce Pekinul vrea să exploateze fiascoul american. Rusia și China au făcut cunoscut că sunt gata să coopereze cu talibanii. Asta a fost confirmat de ambasadorul rus la Kabul, Dmitri Jirnov, care a rămas în oraș, cu toate că mișcarea talibanilor este interzisă în Rusia, unde e considerată o mișcare teroristă. La ce au servit toate astea? Se întreabă o analiză în The Guardian, la Londra, la care cotidianul stângii intelectuale britanice răspunde, cu riscul de a-și surprinde unii cititori, că odată trecut șocul inițial, vedem că multe lucruri pot fi salvate. Afganistanul pe care îl moștenesc acum talibanii e foarte diferit de Afganistanul din 2001. În 20 de ani, mortalitatea infantilă s-a înjumătățit. Azi, mai mult de o fetiță din 3 știe să scrie și să citească. În 2005, mai puțin de un afgan din 4 avea acces la electricitate. Acum, aproape toți au acces. Aceste câștiguri și progrese ar fi foarte greu de anulat și ar fi autodistrugător pentru talibani ca ei să încerce să o facă. Într-un fel, deși înfrângerea militară a fost totală și neîndoielnică, progresul e la fel de sigur și totul va depinde de felul în care va fi dusă politica, conchide The Guardian. Guvernul britanic a anunțat că a pus la punct un dispozitiv pentru a primi pe termen lung 20.000 de refugiați afgani, dintre care 5.000 deja în primul an. Așa cum o scrie The Telegraph, ministra britanică de interne, Priti Patel, le-a cerut europenilor să primească la rândul lor afgani care fug de regimul talibanilor, spunând că Anglia nu poate să acționeze singură. Cotidianul conservator de la Londra, The Telegraph, subliniază că în Franța președintele Emmanuel Macron a atras atenția luni asupra pericolului pe care l-ar reprezenta fluxul migrator haotic, cum a spus Macron, provenit din Afganistan. Macron mai spunând că Parisul, Berlinul și alte capitale europene caută să ajungă la o politică comună. Câteva țări mici din Balcani, Albania, Kosovo și Macedonia, au acceptat să primească temporar refugiați afgani în numele Statelor Unite, căutând astfel să-și amelioreze relațiile cu Washingtonul, cum ne explică site-ul Politico. În sfârșit, din ultimele știri, aflăm că o țară africană, Uganda, care la rândul său a cunoscut dictatura, a anunțat că va găzdui temporar 2000 de refugiați afgani, tot la cererea Statelor Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Numărul de joi al ziarului De Gard citit un interviu exclusiv cu un etnic rus care a contribuit la edificarea independenței Republicii Moldova și în care povestește despre Frontul Popular, viața din diasporă și tricolorul românesc pe care l-a luat cu sine în SUA. Tot mâine aflați cum arată casa noului șef interimar al IGP, pe care susține că a cumpărat-o cu 45.000 de euro, dar și cum comentează achiziția respectivă pentru ziarul De Gard. De asemenea, găsiți în acest număr detalii pe care ziarul De Gard Gardă le-a discutat cu reprezentanții ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Ministerului Justiției și ai Parlamentului, ca să identifice soluțiile propuse de aceștia pentru deblocarea activității plenului Curții Supreme de Justiție. Vedeți în acest material cine sunt și cum pot să obțină 4 judecători propuși de CSM, vechiului Parlament, promovarea la CSJ cu voturile noului legislativ. Totodată, puteți citi în numărul de mâine un reportaj din satul Rusești Noi, Ialoveni, unde am găsit mai mulți cetățeni care în 1991 au cerut în Piața Marii Adunări Naționale independența Republicii Moldova. Ei ne-au vorbit despre amintirile și regretele lor, despre cum văd Republica Moldova acum și la ce speră în viitor.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.